นักวิจัยของสถาบันสังคมศาสตร์ของจีนกล่าวว่านโยบายกู้เงินจำนวนมากเพื่อนำไปลงทุนให้เศรษฐกิจเติบโตของจีนเพิ่มภาระหนี้สินให้กับประเทศเป็นจำนวนมหาศาลโดยเฉพาะกับการปกครองท้องถิ่นและกล่าวว่าการทำให้เศรษฐกิจเติบโตในลักษณะนี้จะยั่งยืนต่อไปไม่ได้นะคะนักวิจัยหลิวยู่หุยของสถาบันสังคมศาสตร์ของจีนประมาณว่าปริมาณหนี้สินของประเทศโดยรวมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP น่าจะเพิ่มขึ้นราวๆ 16% ในปีที่แล้วหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal อาศัยตัวเลขจากธนาคารกลางของจีนคำนวณว่าหนี้สินของจีนเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP ในปีที่แล้วเท่ากับ 182%เพิ่มจาก 167% ในปีก่อนหน้านั้นนะคะการปกครองท้องถิ่นต่างๆของจีนกู้เงินลงทุนในโครงการต่างๆในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่เริ่มต้นเมื่อ5ปีที่แล้วเพื่อประคับประคองให้การเติบโตทางเศรษฐกิจดำเนินต่อไปได้โดยมีสมมติฐานว่ารัฐบาลกลางจะเข้าช่วยถ้าไม่สามารถชำระเงินคืนเองได้ค่ะผู้นำจีนกล่าวซ้ำหลายครั้งแล้วว่าภาระหนี้สินของการปกครองท้องถิ่นอยู่ในระดับที่จัดการได้แต่นักวิจัยหลิวยู่หุยและนักเศรษฐศาสตร์อื่นๆอีกหลายคนกล่าวแสดงความข้องใจในการประเมินสภาพการของเจ้าหน้าที่รัฐบาลค่ะขณะเดียวกันรัฐวิสาหกิจผู้บริหารหลักทรัพย์ China Orient Asset Management Corp เปิดเผยว่าธนาคารพาณิชย์ของจีนกำลังประสบภาวะหนี้เสียเพิ่มขึ้นรายงานที่มีออกมาสัปดาห์นี้คาดว่าปริมาณหนี้เสียของธนาคารพาณิชย์ในปีนี้จะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอีก 5% ค่ะส่วนการแข่งขันในอุตสาหกรรม IT ของจีนมีความเข้มข้นมากขึ้นเมื่อ Tencent Holdings ยักษ์ใหญ่ในโลกอินเทอร์เน็ตของจีนกล่าวว่าจะซื้อหุ้นของโซเกาผู้ให้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 36.5% คิดเป็นมูลค่า448ล้านดอลลาร์สหรัฐบริการของโซเกาถูกจัดไว้ในอันดับที่3ของความนิยม sohu.com inc ผู้บริหารโซเกายังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อยู่ต่อไปค่ะขณะนี้ภาคเทคโนโลยีของจีนมีผู้เล่นรายใหญ่อยู่3รายด้วยกัน Tencent ซึ่งระดมทุนไว้ได้มากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ครองตลาดเกมออนไลน์และบริการข้อความ QQ และ WeChatในขณะที่ไปตูเป็นผู้ให้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอันดับหนึ่งส่วนอาลีบาบากรุ๊ปเป็นผู้นำทางอีคอมเมิร์ซและเมื่อเร็วๆนี้ทำความตกลงร่วมมือกับไซน่าคอร์ปซึ่งเป็นผู้บริหารไวโปหรือบริการ Twitter ของจีนนะคะส่วนที่สหรัฐนักเศรษฐศาสตร์หลายคนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มลดปริมาณเงินที่อัดฉีดเข้าระบบเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจฟื้นตัวจากภาวะตกต่ำในเร็วๆนี้นะคะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางสหรัฐเริ่มการประชุมเป็นเวลา2วันเมื่อวันอังคารเพื่อพิจารณาเรื่องนี้และนักเศรษฐศาสตร์จิมโอซัลลิแวนของ High Frequencies Economics บอกกับ VOA ว่าสัญญาณบ่งบอกที่มีชี้ว่าธนาคารกลางจะเริ่มลดโครงการซื้อพันธบัตรซึ่งเวลานี้ซื้ออยู่เดือนละ 85,000 ล้านดอลลาร์โดยคาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ 75,000 ล้านดอลลาร์ค่ะ
Well, all signs at this point suggest that they will start taperingstart winding down the purchase program. Of course, right now they're buying 85 billion.
อย่างไรก็ตามแม้เศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวแล้วอัตราการว่างงานก็ยังอยู่ที่ 7.3% ซึ่งยังสูงกว่าอัตราที่ถือว่าปกติซึ่งต่ำกว่า 6% ค่ะธนาคารกลางสหรัฐจะประกาศผลการประชุมในวันพุธนี้นะคะและสุดท้ายในวันนี้รายงานของสำนักงานสำรวจสัมมโนประชากรของสหรัฐที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวันอังคารระบุว่าอัตราคนยากจนในประเทศยืนอยู่ที่ 15% ในปีที่แล้วเช่นเดียวกับปีก่อนหน้านั้นซึ่งหมายความว่ามีคนอเมริกันมากกว่า46ล้านคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 23,550 ดอลลาร์ต่อปีหรือราวๆ 730,000 บาทสำหรับครอบครัวที่มีสมาชิก4คนนะคะในขณะที่รายได้ค่ากลางหรือมีเดียนสำหรับครัวเรือนในปีที่แล้วอยู่ที่ 51,000 ดอลลาร์หรือเกือบจะ 1,600,000 บาทต่อปีส่วนรายได้ค่ากลางของผู้หญิงที่ทำงานเต็มเวลาก็ยังเท่ากับ 77% ของรายได้ของผู้ชายที่ทำงานเหมือนกันในเวลาที่เท่ากันอยู่ต่อไปค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน